Дорогие приятели, уважаемые братья и сестры, мили лица, скъпи гости, радвам се, че сме отново заедно в този сутрин ден. Имам нужда някой да ви направи една услуга в началото, да преведем нещо от английски. Някой има ли желание да им помогне? Някой, който ще ни помогне с един малък превод на 2-3 изречения. Наистина не се ще бъде. Има ли някой, който желая да помогне? Кой? Защото между нас е Джордж, който още не е научил български. Ние му казваме добре дошъл, наистина. И ако все още не иска да бъде нашето предложение, не мога да запише един курс по български език. Но аз смятам, че някой трябва наистина да седне по-близо до него и поне участва да му превежда това, за което говоря тази сега. Някой ще го направи, Румката ще го направи. Благодаря Румката, той е сериозен мъж, на който изказвам служебна благодарност пред всички. Джордж, it's Румен, who will help you for understanding this sermon. Welcome and God bless you. Начало искам да ви попитам колко от вас са ползвали някакво оръжие. Колко от вас? Ама просто са стреляли. Дори на обучение и така, ползвали оръжие. Значи имаме тук 10 души. Даже някои опасни дами. Някои опасни дами. С повече респект вече се отнасям. Сега обаче ще ви кажа една българска поговорка и после отново ще ви задам този въпрос. Езикът кости няма, но кости троши. Сега искам да ви питам, колко от вас са ползвали оръжие? Нека да видя, колко от вас са ползвали оръжие? По-малко ли изясваме? Аз чаках сега гора от ръце на чески хора. Гора от ръце на чески хора, които са ползвали оръжието без кости. Защото езикът се оказва оръжие, който няма кости, но кости троши. Разбрахте какво е правило. Яков 3 глава, 2 стих, ни казва нещо много интересно, нещо много важно, което касае нашето спасение. Аз знам, че всички, които са тук тази сутрин, се интересува от своето спасение. Няма тук нито един, който не го е грижил този въпрос. Посланието на Яков към църквата, 3 глава, 2 стих. Ние всички много неща грешим. Това верно ли? Съгласни се. До тук е прав на апостол. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото си тяло. Не знам дали тук се говори за съвършена жена, дали защото тя никога не може да постигне това съвършенство, или може защото да се говори преди всичко в мъжки род в Библията. Първото беше шега. Разбира се, се говори просто за мъжете в този случай. Жените са включени. Човек, който не греши в говорене, според апостола, и той е Бог за помен апостол, той е способен да обуздае цялото тяло или да не греши по принцип. Това и това означава, че ако ние успеем да победим езика си, ние ще успеем да се справим с всички други предизвикателства на живота. Това означава, логически, още една крачка, че нашите най-спонтанни реакции най-често се проявяват чрез говор. Чрез говор. Когато някой те предизвика, когато някой те зарадва, когато някой те наскърби, когато си щастлив, когато си нещастен, когато искаш да споделиш възхищението си, когато искаш да споделиш възмущението си и какво правиш? Имаш нужда да намериш някого, на който да го кажеш. Защото си социално същество, не си само на света. Имаш нужда да намериш някого, на който да го кажеш. Най-добре на подходящия човек, който е във връзка с тези събития, но когато я намериш, ти просто с някого трябва да го споделиш. Ти трябва да го проговориш, ти трябва да го кажеш. Това показва, че нашата способност да говорим, да споделяме своите мисли и своите чувства е много, много важна. Това показва, че ние хората сме много пряко свързани с начина си на изразяване. Това е един от даровете, които Бог е дал на човека, специфичните дарове. Заедно с разума, заедно с съвестта, с волята. Да, и животните, и животинския свят също комуникират. Те комуникират по много сложен начин на живота. Това много се изследва. Те комуникират чрез движение, чрез звуци, също по някаква сложна система от звуци, както при делфините. Понякога те комуникират, както например преди всичко света на рибите или на насекомите, с поза и с цвят. Много животники умеят да си променят цветовете. Промяната на цвета, и вече зависи от каква промяна, показва настроение, отношение, намерение в животинския свят. Понякога заплашително, понякога добронамерено, понякога сексуално привичане, показва това с поза, с цвят. Така че и в природа има много комуникация. При човека обаче, плюс всичко това, защото това също не го ползваме. Има промяна на цвета, има ли промяна на цвета? Когато някой внезапно прибледне, това може да означава страх, това може да означава някаква гняв, при мен означава гняв, знаете. Понякога това означава силна, да, оплакане, страх, спомена. Когато някой силно се зачерви, също това е реакция. Някой казва, че позеленяват от тялото. Също позата, също жестикулацията, интонацията се променя. Скоростта на реакцията се променя. Когато човек е разгневен или възбуден, той как реагира? По-бавно, по-бързо. По-бързо, все по-бързо. Когато човек е потиснат и меланхоличен, отчаян, той реагира по-бавно. Така че всичко това остава при човека. Плюс съвършения начин на комуникация – говор. При живота това го няма. Един човек може само чрез говора си да комуникира съвършено с други, при който няма цвят или поза или интонация, защото, например, някой може да пише една книга. Пише една книга и ти не знаеш този човек дали е бил с червен или бред цвят на лицето, да е писал и дали е бил ядосан или не е бил ядосан, защото проблема, който той разглежда, той го е споделил, той го е изложил чрез своя начин на мислене и говор, в случая записване на това, което иска да споделя. Ако някой е способен да обуздае езика си, той бъде способен да обуздае всичко останало. За никой не изненада, че езикът на християнина е барометър. Един от барометрите, един от начините да се оцени неговия характер. Матей 12 глава ще прочетем думи на Христос. Аз смятам, че ние всички имаме доверие на становището на Христос. Матей 12 глава, 34 стих, втората част. От онова, което препълва сърцето, говори устата. Устата някой ден ще проговори. И когато е проговори, тя какво ще каже? Нищо друго. Освен това, което е припълнило сърцето. 37 стих. Защото от думите си ще се оправдаеш. И от думите си ще се осъдиш. Можеш да бъдеш оправдан, можеш да бъдеш осъден от думите си. Много, много важно. Днес някои специалисти считат, че всичко, което ние произнасяме, всичко, което се казва, се записва някъде в космоса под формата на енергия. Имат някои много интересни изследвания и вече резултати. Че някъде всичко това, този сърце, този звук се записва под формата на енергия. Това нали прави мисълта за Божия съд доста по-нагледна, очевидно. Защото Бог ни казва, че всичко това Той го знае. Да не говорим, че всичко това, което ние казваме, всичко, което преживяваме, няма значение колко отдавна е било, няма значение колко мимолетно сме го преживявали. То, преди да бъде записано в космоса, е записано в нашия мозък. Завинаги. Ти си мислиш, че нещо си забравил. Но то завинаги е останало документирано в твоя мозък. Като един хард диск на първия си. Това е още една илюстрация за Божия съд. Когато имаш един диск в твоята дискотека, ти помниш ли малко всички съдържание на всички дискове, които имаш вкъщи? Не ти е необходимо да ги скинираш, да ги помниш. Като ти потреба, вадиш диска, включваш, проверяваш. Бог обаче е със съвършени способности. Той знае всичко, което има в нашите мозъци. Но ние го съхраняваме в себе си. Пред Божия съд, така се каже, той само ще включи моята биография. И аз всичко го имам тук. И той го имам, и аз го имам. Драги приятели, това е изключително респектираш, това е много важно за нас. Това, което говориш, това, което си казал преди 15 години, то е съхранено, не го има някъде. Това, което си преживял, то се пази. Слава Богу, че има такова нещо като Божието прощение. Да, тези следи са останали в нас, но Бог е простил тези неща, които са запрощавали, които сме ги изповядали. Нека да прочнем още малко от Яковтета глава. Ние прочетахме втория стих, а сега ще продължим от 3 до 10 малко повече. Като явно, че Яков се е вълнувал този въпрос за говора и прави едно така доста дълго изложение. Ето ние слагаме юздите в устата на конете, за да ги покорим и обръщаме цялото им тяло. Кой може да не иска надясно, но ти искаш надясно. Какво правиш назад? Дръпнеш малко повече надясно и той отива там, защото си го покорил. Той съм сложил тук много атрибути, които ще доведат до болка, ако той не се причина. Ето правим го това. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и са пласкани от силните ветрове, огромно напрежение, пак с едно мъчко кормило се обръщат на където желая кончият. Друг пример. Дава, яко. Днес имаме още по-съвършени инструменти, които можем да посочим, които ние управляваме от пулта, електроника, която управляваме, защото има такива програми. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, а колко много дърва запалва. Кой е малкия огън? Езика за него хубаво. А кой е толкова много дърва? Това голямо количество. Живота не. Как може езика да подпали живота? Езикът е огън. Цял свят от нечести. Някой те прави големи комплименти на езика. За кой език става дума? За твой език, за моя език. За човешкия език. Цял свят от нечести. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва коридорите на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла език. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството. Но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е. Пълен е със смъртоносна отрова. Аз мислих само папилянките имат такава отрова, обаче нашия език имал. Бил пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца. Вие говорите сте добри и набожни неща, драги приятели. Моля? Защо тази сутрин сте решили да ми отговаряте? Вие някой казали сте някакви хубави неща за Божия слава. Да или не? Ами да, разбира се, как не. Това е удоволствие за нас. Да кажем хубави неща за доброто на хората и за слава на Бога. Ама вижте го казвам. С него благославяме Господа и Отца, правим добри неща, и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. Какво значи кълнем? Защото може би ние точно не сме проклинали. Но сме нанасили вреда, болка, страдания. Със същия инструмент. С който сме служили на Бога, прославили Бога и повалили Бога, сега оръжили също хора. Същия инструмент. От същите уста излизат благословения и проклятия. Е, брате мой, това не трябва така да бъде, казва Яков. Как може? Как може? Езикът ми на подсъдимата скамейка е нашето заглавие. Езикът ми ще бъде съден. Тоест не езикът ми, но аз и моя Бог. Бог има някои изисквания към нашия гол и ние ще ги разгледаме. И знам, че ние всички ще видим някои свои грешки, целта е да се поправим. Първо, че е много важно езикът ни да отразява винаги истината. Да започнем от там. Ако трябва да поставиш някакви задачи на своя език, на своя гол, задача номер едно. Да говори винаги истината. Ефесяните 4 глава 25 стих. Като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината. Говори с ближния си истината. Йов 27 глава 3 и 4 стих. Йов 27 глава 3 и 4 стих. Заклевам се, че през всичкото време, докато дишането ми е в мене и Духът Божий в мозъка ми, устните ми няма да изговорят неправда. Чуйте този човек. Йов. Устните ми няма да изговорят неправда. Нито езикът ми ще продума измама. Няма да стане. Моят език измама няма право да продума. Бог е истина и Той не може да толерира лъжата. Той ненавижда и се отвръщава от лъжа, от неистина. А ние хората, понеже сме заразени от една болест, наречена грях, ние се опитваме да изглеждаме добре, но си имаме свои интерпретации на въпроса за истината и лъжата. И затова сме изобретили много цветове истини и много цветове лъжи. Например, се говори за бела лъжа. Говори се за благородна лъжа. Чува ли се да казвам, че има благородна лъжа? Говори се за необходима лъжа. Неизбежна лъжа. Къде в Библията това е записано? Днес човечето много обича измислиците, които са добре направени. Художествени ги наричаме, художествени измислици и фантастики. Литература, кино и изкуство. Защо това толкова ни харесва? Защото това построява пред нас един илюзорен свят, в който се случва нещо, което в действителността никой не става. И явно, че мен повече ми харесва да живея в една друга действителност. На някаква супер романтична любов, на някакъв супер авантюристичен свят, на някакъв супер агресивен свят. И така, и така. Защото това виждаме в киното и в литературата, не е 100%, повече случай. И ако някой консумира с удоволствие тези продукти, това показва, че той наистина обича точно това да му се случи. Би желал това да му се случи. Но нашия живот е доста по-сив, доста по-скучен. Тук става нещо друго по-опасно. Когато онова на екрана е по-красиво, много по-атрактивно, а моят живот изглежда по-сив и по-скучен, аз започвам да губя вкус към реалния живот. Просто вижте онази актриса как изглежда, но не като моя държава. Вижте онази актьор, що за красавец, това не е като моя съпруг. Вижте каква романтична любов между него и нея и просто колко е прекрасна, обаче между тебе и мене това не може да се случи. И започваме все повече да загубим вкус към истинския живот, към нормалния живот, а ние точно не му живеем. Преувеличение, разкрасяване, когато предаваме някакви факти, говорим за езика, за говора, добавяме нещо от себе си, за да стане по-интересно, да стане по-атрактивно. Ами какво да кажем за ласкателствата или комплиментите? Много е важно, между другото, да направиш един комплимент, но той да е искрен. Много е важно да намериш нещо хубаво, да кажеш на някого, на всеки. Много е важно, когато съпругата или домакинята или снятия на гости ти е представил на вкусно ястие, на вкусна вечеря, да не се правиш на пепиротка, а да покажеш, че си го оценил. И да кажеш наистина, че това е приказано. Да покажеш, че го оценяваш. Това не е комплимент, това не е измислица. Това не е ласкателство, това не е лицемерие, това е истина. Когато някой изглежда много добре, отидеш да му кажеш, това не е нещо фалшиво. А ти подава, че ще го случиш, винаги не изглежда толкова добре. Ако някой е постъпил разумно, правилно, добре, отиди му кажи, но това ще му случи и друг път така да постъпи. Защото когато никой не забелязва доброто, човек пак трябва да го върши, защото той го върши заради Бога. Но допълнителните стимули от човек в общество ще липсва. На всеки му е приятно, когато оценяват доброто, което той върши. Ами какво да кажем за неизпълнените обещания? Това е истина ли лъжа ли? Защото ми прилича на лъжа. Говорим от истината, благоприятства душевния мир и вътрешната хармония. И един автор казва, ако говориш лъжи, трябва да имаш добра памет. За да ги прикриваш. Защото всеки път трябва да лъжиш по един същ начин. Като кажеш, че вчера бях там, трябва всичко, което останало кажеш, да пасва на тази версия. Но ако говориш истината, не е задължително да имаш добра памет. Просто казваш истината и това е много по-просто. Съгласен ли сте? Иска се добра памет, иска се много изобретателност, много съобразителност, много остро, за да можеш винаги да лъжиш така, че да не те хванат. А по-просто е да казваш истината, няма нужда да помниш. Всичко се е така, както е. Така че първо, нашия език трябва да говори истината. Второ, нашето говорене трябва да бъде чисто. Чисто. Ефесяните 4 глава, 29 стих. Чистота в говор. Ефесяните 4 глава, 29 стих. Никаква гнила дума да ни излиза в устата, а това, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И 5 глава, 4 стих. Нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща. Неприлични неща. Прайде си среди, колкото по-свободно говорим за греха и за нечистотата, колкото по-лесно ни е да го кажем, толкова по-приемливи започват да ни се струват те. Някога, преди 89-та година, в България имаше цена на печата, на електронната, на телевизията. Да, аз също уважавам свободата на словото, свободата на съвестта, защото тогава и вярата, религията беше ограничавана. Но когато има цензура, тези неща не се говорят. Сега, понеже няма цензура и цензурата е много по-либерална, на всякъде, се говори почти всичко. Докато не се каже нещо по-пиперливо, то просто няма да е интересно, нали? И колкото по-свободно хората започват да говорят за глупости, толкова повече свикват с тях. Колкото повече цинизми леем в обществото, толкова повече тези неща ни се струват съвсем естествено. Какво се е случило днес? Навсякъде, по телевизията, на екрана, в живота, в училище, на работа, хората си говорят с един много долен, много вулгарен, много нецензурен, много нечист език. И колкото повече свикваме да използваме тези думи от обществото, понякога и при християните това се случва, толкова по-фамилиарни ставаме с нечистотата. А е много ясно, че Бог нечистота не може да търпи. И ако ние искаме да бъдем на страната на чистия Бог, просто трябва да изберем как ще живеем и какво ще говорим. Днес е много популярно така наречените евфемизми. Не знам дали го знаете това понятие от литературата. Евфемизъм. Това е дума, която сама по себе си не звучи зле. Това е дума съвсем обикновена, взета от обикновения реч. Която обаче за мен е много неприлична и много нецензурна дума. Аз не знам дали да ви дам примери или не, защото някои думи са определено вулгарни и те никога не могат да бъдат използвани от едни християни. Псовниро, бетни и така, те никога не могат да бъдат използвани от едни християни. Но когато нормална дума, но на нея се приписва вече някакво двойствено значение, например, аз съвсем леко ще ви намеря нещо, макар че се колебая. Но когато ставаш пред една врата, ти можеш да бъдеш две неща, които искаш да бъдеш. Да похлопаш и да почукаш. Хлопаш или чукаш. Но аз вече никога не използвам втората дума, а използвам само първата, нормална си реч. Винаги говоря само за хлопане. Защото какво се случва? Светът започва да говори по един ужасен начин за всичко. Така че това са ефемизмите. Искам да ви дам пример за това. Наистина в Библията са докървани и някои ужасни грехове. Някои много черни страници. Но това защо е да правим? Защо Бог е докладал? За да можем да видим реалността такава, каквато е. Да видим реалната ситуация такава, каквато е, за да се отвратим от нея. Нашето говорене трябва да бъде често. Никъде в нашия речник трябва да не трябва да има двусмислици. Когато кажем нещо на някой, той не трябва да се чуди какво сме искали да каже. Хората са се измъртвили много, особено в моралната и сексуалната област, да направят навици на някакво толкова или как толкова да вече, че той да разбере посланието и ако нещо не става, той да каже, аз нищо съм казал. Нищо съм казал. Но иначе, ако нещата се получат, да разбира се казва. Така че, зависи. Това нещо за християнин е абсолютно невъзможно. Абсолютно невъзможно. Матей 12:36 стих. Защо говоря по този въпрос? Защото ние всички живеем в тази среда. Ние всички упражняваме говор. И ние трябва да бъдем наясно дали нашия говор е чист или не е чист. Защото от думите всички се оправдаеш, четвърто, и от думите всички се осъдиш. Матей 12:36. За всяка празна дума, която каже човеците, ще отговарят в съдния ден. При малко говорихме за гнилите думи и разбрахме, че това са нечистите думи, които разварят всичко. Но тук не са гнили, а са просто празни. Кои са празните думи? Излишни, без съдържание. Да говорим колкото да не заспим. Да, разбира се, ние не говорим винаги само за сериозни неща. Бог не иска от нас винаги да говорим само за сериозни неща. Само за Господа, само за Библията и то. Когато ние общуваме, когато ние разговаряме, ние си говорим за необитвени неща от живота. Понякога може да се пошегуваме. Но ние всъщност какво правим в този случай? Празни думи ли говорим? Не, ние общуваме. Когато това е една приятелска закачка, когато ние създаваме добро настроение на другия, ние правим нещо хубаво. Ние общуваме, ние развиваме отношенията си. Докато ние не общуваме никога, ние няма да станем близки, ние никога няма да станем приятели. Празните приказки са губене на време, леене на поток от думи, който няма никакъв смисъл, никакво значение. Какво е това? Какво е това? Книга. Нормална книга. В случая това е една книга на брат Гоп Тъписа. Но това е една хубава книга. И тя има определен брой страници. Колко страници има тази книга?
320.
320 страници. 320 страници. Един средностатистически човек за едно денонощие изговаря толкова думи. Извинете, за една седмица, вие се оплашите ме, за една седмица изговаря толкова думи, колкото съдържа една книга от 320 страници, една седмица. Досещате се, че жените, книгите на жените са малко по-добри. Обаче, средният човек, средностатистическият човек, за една седмица изговаря толкова думи, колкото са в тази книга. Погледнете. Разбира се, някакви хора пишат и по-малки за една седмица, например, като Тимчето, няма някой може по-разговори да пишат по-дебели книги, обаче средно толкова. Какво ли може да разкрие небесния съд от моята библиотека? Всяка седмица ние издаваме една така книга за нас. Тя е записана някъде. Представете си, една година има 53 седмици. Какво ли един ден Божия съд ще разкрие в отделните рубрики от моето писателство? Какво ли има в тези томове от тази библиотека, томовете разговори с моите съпруги? Ами от тези десетки книги разговорите с моите деца. Ами от тези десетки книги, сигурно, които съм написал, разговори с хора, които не са от църквата. Ние, когато разговаряме с хора от църквата, как говорим с тях? Внимаваме. Ами трябва да се направим на добри християни. Но там, ако някой ме предизвика някъде, във вторник световето, и някой засегне моите интереси, и някой не постъпи правилно с мен, и аз ще напиша още няколко страници, един ден пред Божия съд, те ще бъдат отчетени. Как реагирах, когато той ми настъпва по мазол? Как реагирам, когато съм на работа и шефа не постъпва добре с мен, и аз съм зависим от него, но като се прибере, какво казвам? Откъщи по него, адрес. Тук когато шефа го няма, тогава ми е по-спокойно да говоря за него. Какво говоря за него? Какво говоря за братята и сестрите от църквата вкъщи на своите близки? Много писане, много думи, много нещо. Всичко това един ден ще излезе наяве. Вие съгласни ли сте да ви прикачим един микрофон, обаче без да знаете? И как така да съм съгласен, пък без да знам? Съгласни ли сте да имате един микрофон някъде, на чипче и някой непрекъснат, например аз, да гледа и да слуша какво правиш? Значи ти съгласни ли сте? Аз ви наблюдавам пред всяко време всичко какво правиш, какво гледаш, какво говориш. И аз съм съгласен. Това показва, че има още нещо да оправим. Има още нещо, което трябва да изчистим. Нашето говорене трябва да има смисъл. Колосените 4 глава, 6 стих, още нещо за нашата дума. Колосените 4 глава, 6 стих. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как да отговаряте на всеки го. Колко сол трябва да се слага? Вие, колко сол трябва да се слага? Няма да поправите моя въпрос. Къде? На какво? Колко сол се слага? Защото в една супа се слага еди колко си, в една туршия се слагат повече. Къде? Колко сол? Значи, кой е правилно? Колкото трябва. Не ли това е правилно? Колко сол? Колкото трябва. Зависи за какво. Подправено с сол. Много пъти сме говорили за качеството на солта. Добрите качества на солта. И вижте какво казва тук апостол Павел. Това, което говориш, трябва да го подправиш с сол. Колко? Колкото трябва. Ако на Евгения сме показали веднъж, два пъти, три пъти, 25 пъти, после какво трябва да направим цвете? Малко повече сол. Две щипки сол. Всеки път по една щипка сол, после две щипки вече. Малко повече. Да стане малко по-ясно. Колкото трябва. И как какво нарича тези думи? Благодатни думи. Когато са подправени с сол. Да знаеш къде, колко и как. И тези думи са наречени благодатни. Благодатни думи не означава видени само мили, хубави, кротки, усмихнати неща. С сол го подправиш и това означава, че моя потреба е твърдо и рязко. Ясно, категорично, понякога критично. Извикай силно, не бой се, казва Бог на пророк Исаия. Благодатният стил изисква от нас да кажем ясно, когато сме съгласни, но без язвителни, саркастични забележки. В събото че ще стана дума за тези неща. Ще можеш ясно да кажеш на другия, че не си съгласен с него. И ти можеш добре да се аргументираш, защо не си съгласен с него. Но без да го квалифицираш, без да го обиждаш, без да го накърняваш, без да го унижаваш, да покажеш уважението си към него, но достатъчно ясна позиция, защо не си съгласен. Не би трябвало да показваме на другия каквото и да е отхвърлен, каквото и да е игнориран. Уинстън Чърчил, хубав човек, има много приятели и една от неговите семейни приятелки била някоя си лейди Естер. Той обичал с нея да си говори, тя била семейна приятелка, но понякога и се карал с нея и имали доста оживени диспути. И в една така кръвга, тя му казва: слушай, Уинстън, толкова направо вече ми обръзваш, толкова много ме ядосваш, че направо ми идват, направя едно кафе, в което да сложа отрова. Той се усмихна, погледна и каза: а на мен толкова ми е опротивяло да говоря с тебе, че ако ти ми беше направил такова кафе, аз с удоволствие ще да го изпия. С отровата. Той за да спре да говори с мен. Ако това не е било шега, а това са язвителни забележки, ние понякога сме способни много силно да обиждаме дори. Понякога, разбира се, правим подобни шеги, малко повече шеги. И пак е въпрос на дискусия, дали трябва. Но когато ние уязвяваме други, тогава ние, разбира се, допускаме сериозни грешки. Подправено с сол означава да кажем истината по подходящ начин, а винаги, винаги има подходящ начин да се каже истината. Аз не вярвам, че има ситуации, в които не може да се каже истината и трябва бяла лъжа. Аз не вярвам това нещо. Колкото да е болен някой, колкото е голям рак да има, и колкото и скоро да умре, или колкото да е тежка катастрофата, която трябва да му съобщим, винаги има начин това да се каже. Същият Исус, който каза на самарянка, дай ми вода да пие. Това, за тези от нас, които не са запознати с историческата обстановка, не е нищо съществено. Това бяха от прекрасни, по-прекрасни думи. Защо? Исус иска от нея, дай ми малко вода да пие. Може ли малко вода? Защо тези думи бяха изключителен комплимент за нея? Тук сте. Защо? Първо, той е юдеен, тя самарянка. Един юдеен иска услуга от самарянка. Той не предаде нещо, той иска нещо от мен. Това беше абсолютно невъзможно да говори един юдеен с самарянка. Той говори с нея, първо, второ, моля за услуга. Трето, той е мъж, тя е жена и пак е поставена по-долу от него. По това време. Това беше и повече от комплимент. Той иска вода от мен. Същият Исус, който каза това, много деликатно, той го направи много деликатно, той не каза, аз искам да ти проповядвам на теб. Искам сега да ти проповядвам да ти кажа Божието Слово. Не, не. Той просто завърза комуникация с нея. Създаде комуникация. Същият Исус малко след това и каза, пак подправено със сол, повикай мъжа си, искам да се запознае с него. Ех, колко деликатен Исус. Какво искаш да ви кажа? Ти май нещо не си пред с морала. Повикай мъжа си, искам да се запознае с него. Защото тя щеше да бъде много затруднена да го направи. И тя казва, ме няма мъж. Е, да, правилно, защото кой е по-добре? И кой си си казваше по този начин? Ти живееш в грех, скъпа. Ти живееш в грех. Само че как го каза той? Ако той беше казал, ти живееш в грех, тя ще кажеш, тя ще живее повече, тъй не искам да взема никой, никой взема не дава. Аз си изкарвам пари. Но всъщност Исус се спечели. И тя е само проповедник на Евангелието. Тя спечели целият град, целият град да е при Исус. Знаеш ли Исус колко сол къде да сложи? Същата любов, която го накара да каже една друга колежка на тази самарянка, и аз не те осъждам. Ставаш много пак за една проститутка. И аз не те осъждам. Каква музика беше това за нея толкова? Която имаше толкова огризение, това, че е прокълната от Бога. И аз не те осъждам. Но същият Исус каза след това, иди си, спокойно, иди си. После, но, от сега не се дишай повече. По този начин той каза, ти до сега живея в грях. Това, което сега си правил, ама хич не е добро. От сега нататък това не може да става. Знаеш ли Исус колко се прави? Това, което говорим, трябва да бъде и назидаващо. Трябва да бъде съграждащо, издигащо. Левит 19 глава, 16 стих. Да не обикаляш между народа си като креветник, нито да извършваш покушение против ближния си. Да не обикаляш като креветник, да ни клеветиш, да ни прокарстваш. В притчи 16 глава 28 стих, още нека да прочетем един текст. Притчи 16 глава 28 стих. Опак човек се е раздори и клюкарът разделя най-близки приятели. Какво е питате? Да говорим другите какво за него? Лошо. То може да е верно и то може да е неверно. То може да не е верно и да си да го преувеличаваме. То дори може да е верно, но ние го разнасяме този човек. Или пък не само лоши неща, а и лични неща. Да ги разнасяме, да бъдем недискретни. Това е много опасно, защото ние разрушаваме доверието между хората по този начин. Все има отровни семена. А е толкова лесно, толкова естествено да прокарстваш и е толкова трудно да се освободиш от този начин. Как да ограничим клюките, когато някой идва и ни казва нещо, което разбираме, че не трябва да ни го казва. Аз смятам, че първа мярка е хубаво да го попитаме за уточнение, да поискаме уточнение. Каже, добре, кой ти казва? Може ли аз да го проверя? Трябва да ви кажа, че кога нашата да каже вече да говори. Ти откъде му научи? И може ли аз да отида да проверя дали това е така? Верно ли, че този направил така на онзи, да отида да го проверя? Той ще каже, няма нужда да го провериш, добре, оставя се до това въпрос и ще прекъсне. Или пък понякога можем да поискаме от него разрешение. Имаш ли нещо против това, което ви казваш за гълът? Отида да попитам гълът, дали това нещо е вярно или не е вярно, защото става за мен. Какво ще ви кажеш той? Не му казвам, моля се, не му казвам. Той точно зад гърба му говори. Имаме и друг вариант. Много ще го, без да обиждаме самия клокар, няма да го обиждаме. Но как ми ще плод? Извинявай много, обаче аз не се интересувам от тези лични неща. Всеки си има слабости, всеки може да има семейни проблеми, но аз не се интересувам. Ако обичаш, не споделя това с мен. Този човек няма повече да се опитва да ни говори. Една турска поговорка казва, който клокарства пред теб, ще клокарства и за теб след това. Той идва и казва, аз имам доверие в тебе, когато ти казвам сега нещо за него, и за теб това ще го направи така. Един друг автор казва, ако няма кой да чуе клюката, няма да има кой да я каже. Когато слушателят облушее, говори да ще онемее. Търсенето определя предлагането. Това най-важно е закон в икономиката. Защо в зоомагазините не се продава храна за динозавър? Някой знае ли защо? Защото просто е си купим такава храна, нямаме динозаври, за това ще му кънци. Не става. Ако няма никой, който се интересува в нашата църква от клюки, защо аз да ги разправя? Никой не ме връща внимание. Това, което говори, трябва да бъде подходящо, трябва да бъде на място. То трябва да е и кратко, и по същество. Нека да прочетем Притчи 10 глава, 19 стих. Многото говорене, какво пише по-нататък, дай го знае, че не се чете при мен много. Грехът е неизбежен. Многото говорене, грехът е неизбежен, а който въздържа устните си, е благоразумен. За какви случаи сте съжалявали повече? За това, че е трябвало да кажете нещо, не сте го казали? Или сте съжалявали повече за това, че сте го казали, а не трябвало да го казали? За първия и втория случай сте съжалявали. За втория. Понякога съжаляваме, че е трябвало да кажем нещо, но трябва да го рядко. Най-често съжаляваме, че вече сме казали на дума, хвърлен камък. Желанието да казваме винаги нещо е велико нашето време. Съвременни психолози и психиатри считат, че това е заболяване. Психично заболяване. Това е избори на един комплекс за малоценност на съвременния човек. Винаги все нещо да иска да говори, да казва, да обяснява. Тоест да покажем, че имаме позиция. Да покажем, че имаме становище. Това е избиване на комплекси за малоценност. Да. Тоест да вземем участие, да бъдем напред. Човек, който говори много, досажда. Негото говорене няма пауза. Той монополизира целия разговор. Той опитва да бъде винаги център на вниманието. След той има нещо да разкаже, след той има нещо да си каже мнението. Той привлича вниманието на всички. Много е неприятно, когато друг човек започва да привлича вниманието. Един швейцарски проповедник и мислител от 18 век, Йохан Лаватер, казва, който умее да слуша с внимание, да пита по ясен начин, да говори тихо, да отговаря хладнокръвно, да спира, когато няма какво да каже. Владее най-добрите условия за добър разум. Кажи и спри. Няма нужда да държиш похвала непрекъснато. Трябва да бъде и почтително това, което ние говорим. То трябва да бъде почтително, с уважение. Еклесиаст 5 глава, 2 стих. Не прибързвай с устата си, нито да бърза с ръцето ти да произнася думи пред Бога. Защото Бог е на небесата, а ти на земята. Затова нека бъдат думите ти малко, по-малко. Еклесиаст 5 глава, 2 стих. Не бива да говорим пренебрежително или непочтително за святи неща. Не бива да използваме библейски текстове на шега. Не бива да използваме библейски герои на шега. Ефтини са бележки, понякога хитроумни подмятания, безвкусни шеги, показват светлост в нашия характер. Затова нека това, което говорим, да бъде самостоен, да бъде на мястото си. Понякога трябва да разпуснем, понякога трябва да говорим за това несериозни неща, но това трябва и некачествено, това трябва и добър хумор, чист хумор и по никакъв начин накърняване на името или интересите на когото идея. И така, Езикът ми ще застане пред Божия съд, т.е. аз. Защото Исус каза, че това, което препълва сърцето, от това говори езика, просто езика май няма никаква вина. Защото къде е вината? В моето сърце. Тая способност за изразено това, което чувствам, е прекрасна, но е важно какво изпитваш. Езика е само крайният преносител на това, което съм заредил вътре. И там казва също Исус, добрият човек от доброто съкровище и какво ще бъде? Добри неща. И лошият човек от какво съкровище има? От лошото съкровище ще вади нечистота. Библията ни казва, че има три типа думи. Как бяха? Гниви, празни и благодарни. Какви ще бъдем ние? От кои думи ние ще говорим? От кои? Кой вид хора ще бъдем ние? Ако сме тунези хора, на пътя ми е трудно да кажа благодаря, нека се научим да казваме по-често благодаря. Ако сме тунези хора, които са винаги недоволни и неблагодарни за това, че получаваме трохите на живота, и че получаваме периферията на живота, и че получаваме недостатъчно, и че хората ни обичат недостатъчно, и че хората ни уважават недостатъчно, нека да бъдем хора, които ние да го направим за друго. И нека тогава да бъдем този добър пример. И нека никога да не позволяваме в нашите комуникации, в нашето общуване да има нечистота, да има агресия, да има язвителност, да има ирония. В край искам да ви разкажа за един човек, който се търси адвокат. Това е английска история. Търсил се адвокат и отишъл в един офис, една компания, където предлагали юридически услуги. Той казал, господа, търси се адвокат, ама имам условие към него. Да бъде едноръг. Дайте намерим едноръг адвокат. Ами аз ще се търся адвокат, ако на мене някой се наръка. Лана. Дайте намерим. Виж, аз искам адвокат, който като излезе там да ме защитава, никога да не каже On the other hand, от наблъйски нямаме такъв израз. Ние казваме от друга страна. Нали? Това е така и така и така. Обаче от друга страна, на английски, on the other hand, от друга ръка. Така, аз не искам той да ми казва от друга страна, от другата ръка. Искам той да има само една позиция. Защото е много сложно, когато живота започва от една страна, от друга страна, от една страна, от друга страна. Истината е една. Дано и ние да бъдем в този смисъл хора на едната позиция. Да нямаме и тази страна, и тази страна, какво ни помогне, да бъдем винаги в правилната посока. 1 Тимотей, 4 глава, 16. 1 Тимотей, 4 глава, 16. Бъди внимателен към себе си и в получението си. Постоянствай в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си. Какво ни помогне, да бъдем един добър пример в нашия говор и в нашите връзки с всички хора. Амин.